شخصيتي هرد خصم داده.
Bir tane darbe vurdu beni. Bu merdivenin yanında da yüzük arama almış.
Yasın ciyanı bağlasın bizi töksünler denizler. Yanacağını giymesi başıma çalsınlar.
Gelirler ki o uşağı göndermeseydi ama o mermdür eğer o hutbram el çıkın. Biz bütün kanunu, konstitüsyon vasitelerden istifade edeceğiz. İki halkın sesini koruyak.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü değil. Böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye gedendir.
Kontekst verilişi. Her akşam saat 8'de Azadlık Radyosu'nda.
Bir daha salam, Azadlık Radyosu'nda Kontekst proqramı devam edir. Beləsiniz, mənim İlkin Məmmədov. Bayaq xəbərlərdə də eşitdiniz. Bugün Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə həmmərcəçi Anders Herkelin yerinə yeni həmmərcəçi seçilib. İndi yeni həmmərcəçi İspaniyadan olan deputat Petro Agramunt olacaq. Bu haqda məlumatı Azadlıq Radiosu Azərbaycan nümayəndə heyətinin Aşpadakı sədri Səməd Seyidov bildirmişdi. Keçmiş həmmərcəçi Anders Herkelin isə Aşpanın sessiyasında Azərbaycanla bağlı son məruzəsi də dinlənəcək və məruzə sabah dinlənməlidir. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda demokratik təsisatların vəziyyəti ilə bağlı məruzənin müzakirəsindən öncə isə orada Azərbaycanın deputatlar həmin hesabata dəyişikliklər edilməsi üçün səylərini artırıblar. Həmkarım Ülviyyə Səzadə Norveç Helsing Komitəsinin nümayəndəsi Berit Lindemann'la məhz bu haqda danışıb.
Qətnamə layihəsinin birinci versiyasında belə bir cümlə yox idi ki, Azərbaycanda keçən prezident seçkisində əhəmiyyətli irəliləyiş əldə olunub. Sonradan komitə daxilində müzakirədən sonra bu söz əlavə olundu. Norveç Helsinki Komitəsinin nümayəndəsi Berit Lindemann bunu Azərbaycanda demokratik institutların fəaliyyəti haqqında Avropa Şurası Parlament Assambleyası Monitoring Komitəsinin hazırladığı qətnamə haqqında deyir.
Bizim Norveç Helsinki Komitəsinin və digər beynəlxalq təşkilatların təklifi budur ki, bu məqam çıxarılsın. Çünki Azərbaycanda prezident seçkisi vaxtı olan irəliləyişlər yalnız texniki xarakterli olub və əhəmiyyətli sayıla bilməz. Bu dəyişikliklər demokratik vəziyyətin yaxşılaşmasına şərait yaratmayıb.
Həmin qətnamə layihəsi iyunun 24-də keçirilən dinləmələrdə müzakirəyə çıxarılır. Berit Lindemann deyir ki, bu qətnamənin dəyişdirilməsinin və əhəmiyyətli sözünün əlavə edilməsinin həm mərzəçilər Andres Serkel və Joy Dibana Greş'in ideyası olmasına inanmır. Müzakirəyə təqdim olunan qətnamə layihəsində deyilir ki, Parlament Assambleyası Azərbaycanda medianın vəziyyətindən narazı olduğunu bildirir, jurnalistlərin həbs olunmasını, qorxudulmasını, fiziki təzyiqə məruz qalmasını pisləyir. Assambleya həmçinin həbsdəki gənc fəallar İmi Milli və Adnan Hacızadənin vəziyyəti ilə bağlı narazılıq ifadə edir. Hesabat layihəsi hökuməti Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin jurnalist Eynula Fətullayevin azadlığa buraxılması barədə qərarına hörmətlə yanaşmağa çağırır. Layihədə həmçinin seçki məcəlləsinin təkmilləşdirilməsi, seçkidə iştirak üçün müxalifətə bərabər imkanlar yaradılması tövsiyə olunur. Aşpa Monitoring Komitəsinin Azərbaycan üzrə həmmərcəsi Andre Sirkel iyunun 12-sində media forumu açıqlamasında demişdi ki, bu dəfəki hesabatın tam mətni təqdim edilməyəcək, çünki diqqəti seçki önü vəziyyətə yönəltmək lazımdır. Sitat, hesabata həmçinin mətbuat, söz azadlığı, toplaşma azadlığı kimi aktual məsələlər daxil ediləcək. Andre Sirkel dinləmələrdən əvvəl Tron agentliyinə müsahibəsində deyib ki, bu cür qüsurların aradan qaldırmağın əvəzində Azərbaycan hökuməti daha çox lobbiçilik fəaliyyəti ilə məşğuldur. Herkel detallar haqqında danışmayıb, amma hazırda Aşpanın sessiyasında iştirak edən hüquq müdafiəçisi Vüqar Qocayev deyir ki, müzakirələr vaxtı doğrudan da Azərbaycan hakimiyyətinin lobbiçilik fəaliyyəti aktivləşir və parlamentdə deputatları öz tərəflərinə çəkirlər.
Lobbi qrupları, yəni gözə gəlim ki, bizim bilmədiyimiz konkret hansı lobbi qrupları fəaliyyətə keçə bilər. Ki, dediyim kimi, qış sessiyasında onlar mətbuatla əlaqədar müzakirə olanda, onlar hökumətin mövqeyindən, yəni qərb ölkələrini təmsil edən deputatlardır ki, onlar hökuməti argumentini dəstəkləyən fikirlərlə çıxış edirlər. Yəni, bunu gözləmək olar. Amma bildirmək istəyirəm ki, qətiyyətli mövqe bildirəcək parlamentarlar da var. Yəni, qərbdən ən azından bizim də görüşlərdə onlar bunu vurguladılar ki, onlar burada bir neçə ölkə ola bilər, orada vahid mövqədən çıxış eləyir. Yəni, onların səfirliklərin vasitəsilə, onların ölkəsini təmsil edən qeyri-hökumət təşkilatı, onlar məlumatlar mütəmadi olaraq alıblar, yəni məlumatlıdırlar.
Aşpada Azərbaycanın nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov isə bu arada Şuranın özünü tənqid edib. O deyib ki, bu qurum getdikcə demokratiya, insan haqları dəyərlərini itirir. Azərbaycanın ərazisi işğal altındadır, amma biz görmürük ki, Avropa özü qəbul etdiyi qətnamələri özündə güc tapıb həyata keçirmək imkanı əldə etsin. Niyə Avropa Şurasının üzvü olan ölkələr beynəlxalq qanunu pozmalarına və bununla fəxr etməklərinə baxmayaraq, həmin təşkilatın layiqli üzvü tək qəbul olunurlar, deyə Seydo bildirib. Azərbaycan Aşpadakı nümayəndə heyəti müzakirələrdə demokratiya ilə bağlı problemlərin olması haqda iradlara cavabında tez-tez Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin və köçkünlərin hüquqlarının müdafiə olunmasının vacibliyini qabardılar.
Ülviyə Əsədzadə
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldim.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasınız, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bugün müstəqil Azərbaycanın seçilən ilk prezidenti olan Əbülfəz Elçibəyin ad günüdür. Tarixə prezident kimi düşsə də Elçibəy hələ ki qanunlarda hələ də prezident kimi xatırlanmır, hələ də eks-prezident statusu hüquqi cəhətdən təsdiqlənməyən Elçibəyə bugün axır ki status verilib. Düzdür, parlamentdə yox, başqa yerdə. Kəbrən Dilavərinin reportajı.
Dalğa Cəsar Əşəti təqdim edir. Azərbaycan Xalq Hərəkatının öndəri, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucusu və sədri, Azərbaycan Respublikasının ikinci prezidenti Əbülfəz Elçibəy layiq olduğu Azərbaycan Respublikasının eks-prezidenti statusunun daşıyıcısıdır. Azadlıq və sevgi arzusu ilə.
Əbülfəz Elçibəyə eks-prezident statusuna simvolik də olsa, onun Fəxri Xiyabandakı məzarı qarşısında toplaşanlar arasında səs vermə keçirən Dalğa Gənclər Təşkilatı verdi. Bu addım onların arzusu kimi də başa düşülə bilər. 2009-cu il martın 18-də keçirilən referendumla konstitusiyaya edilən əlavə və dəyişikliklərdə eks-prezidentlərə status verilməsi də nəzərdə tutulur. Ancaq bu statusla bağlı qanun layihəsi hələ hazırlanmayıb. Ekspertlər deyir ki, əgər eks-prezidentlər haqqında status qəbul olunsaydı, Əbülfəz Elçibəyin doğum günü də Heydər Əliyevin doğum günü qədər təmtəraqlı olmasa da qeyd olunardı. Söhbət etdiyim Bakı sakinləri isə bildirir ki, Heydər Əliyevlə Əbülfəz Elçibəyin ad günlərinin fərqli qeyd olunmasının bir səbəbi həmin statusun verilməməsidirsə, bir səbəbi də hakimiyyətdə onun oğlu İlham Əliyevin olması.
Keçən referendumda prezident statusu da müəyyənləşməli idi. Qanun qəbul olunsa da keçmiş prezidentlərin Əbülfəz Elçibəyin, Ayaz Mütəllibovun eks-prezident statusu hələ də müəyyənləşməyib.
Hökumətdə də Heydər Əliyevin oğlu olduğuna görə Heydər Əliyevin doğum günü daha təmtəraqlı keçirilir.
Eks-prezidentdir, düzdür. Amma hələlik Elçibəyin lazım olan statusuna verilməyib.
Elçibəy Azərbaycanda xalq hərəkatının banisidir. Amma bu gün bu təbliğ olunur mu insanlara? Yox. Heydər Əliyev oğlu hakimiyyətdədir. Bəs o necə olmalıdır?
Elçibəy birinci dəfə demokratik yolla seçilən prezident kimi prezident statusu verilməsi çox önəmlidir.
Heydər Əliyevin oğlu hakimiyyətdə Elçibəyin adı məlumdur ki, çəkilə bilməz. Ki demokratiya yoxdur.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlinin fikirləri də sadə vətəndaşların fikirləri ilə üst-üstə düşür.
Heydər Əliyev özündən sonra hakimiyyəti varisinə verir. Onun oğlu dövlət başçısıdır. Ona görə də bu dövlətin bütün inzibati resurslar səfərbər olunur onun ad günlərinə. Dövlət orqanları hamını məcbur eləyirlər bu prosesdə iştirak eləməyə. Əbülfəz Elçibəy isə xalqın qəlbində yaşayır və heç kim təşkil etmir onun ad günündə xüsusi kütləvi tədbirləri. Bu iki lider həyatında da fərqli idi, idarə etməsində də fərqli idi. Biri millətə sevgisini buraxdı əmanət olaraq, o birisi isə hakimiyyəti öz oğluna ötürdü get. İndi oğlu hakimiyyətdə olduğuna görə onun üçün elə təmtəraqlı günlər keçirir. Hələ də eks-prezident statusunun ona tanınmaması onu göstərir ki, Azərbaycanın indiki hökuməti artıq dünyasını dəyişmiş Azərbaycanın əsl böyük liderlərinə də qısqanır.
Azərbaycanın ilk prezidenti hazırda Rusiyada mühacirət həyatı yaşayan Ayaz Mütəllibov da deyir ki, eks-prezidentlər haqqında status məsələsinə tezliklə baxılmalıdır.
Bu çevrimlər böyük siyasətə, demokratik ölkələrdə status var dedi. Bu status olmalıdır, çünki bu ortaya mənə aid deyil. Bu qanun bütün eks-prezidentlərə aiddir. Rəhmətli Heydər Əliyevin özünə, rəhmətli Elçibəyin özünə, gələcəkdə İlham Əliyevin özünə. Bu olmalıdır. Bundan bir problem yaratmağın da lüzumu yoxdur. Çoxdan verilməli idi, çünki konstitusiyada vaxt qoyulmuşdu. 6 ayın ərzində bütün qanunlar tərtib olunub, qəbul olunmalı idi.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından olan millət vəkili Bəxtiyar Sadıqovsa deyir ki, nə Elçibəyə, nə də Mütəllibova bu status verilməlidir.
Milli Məclisdə bu barədə söhbət düşəndə bir sıra deputatlar da
Bax, mən deyəm, bu məqamı orada səsləndirdilər. O prezident ki, prezidentlik borcunu axıra qədər yerinə yetirməyib. Gərgin vəziyyət yaranan kimi, Ayaz Mütəllibov, Elçi bəy kimi canlarını götürüb qaçıblar, özlərini düşünürlər. Xalqı yox, heç onlara eks-prezident statusu verilməsin. Çünki prezidentlik dövrlərini tam başa vurmayıblar.
Ayna Zirkal qəzetinin şərhçisi Azər Rəşdolsa deyir ki, eks-prezidentlər haqqında qanun qəbul olunsa, Ayaz Mütəllibov Bakıya dönməli, imtiyazlarla təmin olmalıdır. Elçi bəyin irsi araşdırılmalı, dövrü təbliğ olmalıdır. Bu isə indiki iqtidarın maraqlarına cavab vermir.
Bu gün Azərbaycan hakimiyyəti bir xətt. Heydər Əliyevdən başqa tarixdə heç kim olmaz və Azərbaycan tarixində ancaq Heydər Əliyevin xidmətləri olur.
Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edir. Kəbirən Dilavəri Azərbaycandakı eks-prezidentlərin statusundan danışırdı və prezident demişkən indi Amerika prezidentindən danışaq. Barack Obama Amerika tarixində təkcə ilk qara dərili prezident kimi yadda qalmayacaq. Hakimiyyətə gələndən ölkənin İraq-Əfqanistan siyasətini də dəyişəcəyini deyən Obama sözünü tutsa da tənqidlərə də məruz qalır. Özə Obama və siyasətindən çox tənqid edənlərin başında ilə Əfqanistandakı qoşunların rəhbəri general McChrystal gəlirdi. Amma Obama administrasiyası McChrystalın tənqidləri problemini həll eləyib. Generalı işdən azad eləməklə. Bu addımın pərdə arxasında nələr var? Elxan Nəsibli danışır.
Generalın jurnalda dedikləri ona baha başa gəldi. Barack Obama General Stanley McChrystal-ı Əfqanistandakı Amerika və NATO qüvvələrinin komandanı vəzifəsindən çıxartdı. Yerinə Amerika Mərkəzi Komandanlığının rəhbəri General David Petraeus-u qoydu. Amerika prezidenti McChrystal-la görüşdən sonra deyib. Mən təəssüf eləyirəm, ancaq bu bizim Əfqanistandakı missiyamız, ordumuz, ölkəmiz üçün düzgün addımdır. Amerikanın Rolling Stone jurnalının McChrystal-dan və onun köməkçilərindən sitatlar gətirməklə yazdığı məqalədə McChrystal və onun köməkçiləri prezidentin milli təhlükəsizlik müşaviri James Jones-u klon adlandırırdılar. Deyirdilər ki, Obamanın özü strateji söhbət eləməyə hazır deyil. Vitse prezident Joe Biden-i, Amerikanın Əfqanistandakı səfiri Carl Eikenberry-ni tənqid edirdilər. Bu məqalədən sonra prezident Obamaya hər tərəfdən təzyiqlər başlandı ki, McChrystal-ı komandanlıqdan çıxartsın. Obama qərarını elan eləyəndə deyib ki, bu qərarda şəxsi inciklik və ya siyasi fikir ayrılığı rol oynamayıb. O deyib, qərar şəxsi qərardır, siyasi qərar deyil. Barack Obamanın izahı belədir.
The conduct represented in the recently published article does not meet the standard that should be
set. Bu yaxınlarda çap olunmuş məqalə komandan olan generalın qoymalı olduğu qaydalar standartına cavab vermir. Bu hərbi mülki nəzarəti laxladır, komandada qarşılıqlı inamı azaldır. Vaşinqtonda Obamanın qərarından narazı olan yoxdur. Hətta rəqib partiyadan olan respublikaçı senator McCain Əfqanistandan çıxma vaxtına görə prezidenti həmişə tənqid eləsə də bu dəfə mətbuat konfransı çağırıb Obamanın qərarını bəyəndiyini deyib. Mən özüm zabit olmuşam, bir cızıq var ki, keçmək olmaz. McChrystal keçdi. Belə düşüncələrdən sonra General McChrystal vəzifəsində qala bilməzdi, Obama düzgün elədi. Ancaq heç də hamı McChrystal-ın istifaya göndərilməsini istəmirdi. Obamanın McChrystal-la görüş ərəfəsi Amerikanın ikinci ən çox oxunan qəzeti USA Today, Brookings İnstitutundan olan hərbi ekspert Michael O'Hanlon-un məqaləsini McChrystal-ı işdən qovmayın başlığı ilə çap edib. O'Hanlon Azadlıq Radiosuna deyir. Mən McChrystal-a ikinci şansın verilməsini istərdim. Hərçənd Obamanın məntiqi ilə razıyam. Onunla da razıyam ki, Petraeus ən yaxşı seçimdir. Amerika strateji proqramının direktoru Steven Clemens isə deyir ki, prezidentin milli təhlükəsizlik komandasında bircə nəfər var idi ki, həm əlində resurslara monopoliya var idi, həm də prezidentə 100% inanırdı. Bu da McChrystal idi.
Elxan Nəsibliyin söhbətini dinlədiniz. Bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam edəcək.
Dərbana mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl qoysunlar. Nəyəmə lazım? Ümumiyyətlə, məndən sonra olunan şeylərin heç birisi mənə lazım.
Mən elə hesab edirəm ki, hər yaşın özünün duyğuları, düşüncələri var. Yəni, heç vaxtın narazılığım olmayıb. Amma indi biraz dünyaya biraz başqa cür baxıram.
İndi daha pəncərələrdə işıq axtarmırsınız ya.
Pəncərələrdə işin olması yaxşı bir şeydir. Çox yaxşı bir şeydir, amma insan çox zaman kiminsə istəmədən ürəyini görür.
Mehriban xanım, nə yaxşı deyil?
Mənim ən zəhləm gedən, ən acığım gedən şey mövqesizlik, biganəlik. Əqidəsini dəyişə bilmək. Mənə baxma, bu alveri xoşlamıram.
Biz Azərbaycanlıyıq, bilirsinizmi? Azadlıq radiosu o müthiş Azərbaycan xalqının tam absolut milli tənhalığa düşər olmuş devrimizdə bizim. Yeganə bizim səsimizi dünyaya çatdıran Azadlıq radiosu.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar verir ki, bugünkü kontekstdən sonra qonağımız olacaq. Hələli isə Azadlıq Radiosunda kontekst davam edir. Az öncə Barack Obama'dan danışırdıq. Barack Obama təkcə ölkədəki generallara qarşı sərt davranmır, belə demək mümkünsə. Elə Meksika körfəzində boru partiyandan sonra Amerika sahillərinə minlərlə barel nefti sızan BP də Amerika Obama'dan nəsibini alır. Amma bir şey var ki, 102 illik tarixi ərzində BP ilə Amerikanın özündə də çox prezidentlərin dəyişdiyini görüb. Amma Amerikanın BP-yə münasibəti dəyişməyib. Elə bu dəfəki qazanın miqyaslarına da baxmayaraq yenə də ABŞ-ın BP-yə münasibəti dəyişmir. Daha doğrusu dəyişəcəyinə inananlar yoxdur. Nədərlərindən Sevin Hüseynzadə danışır.
Meksika körfəzində ekoloji fəlakətdəki roluna görə BP şirkətinə qarşı ictimai qəzəb olsa da, Britaniya şirkətinin üzləşdiyi maliyyə çətinliklərinə görə təəssüflənənlər xeyli azdır. British Petroleum şirkəti Ağ Evin tələb etdiyi 20 milyardlıq təzminatı ödəmək üçün əmlakını satmağı düşünür. Şirkətin qurtuluşu da sual altında ola bilər. Əgər bəzi mütəxəssislərin düşündüyü kimi Deepwater Horizon platformasındakı partlayışın vurduğu ziyan 100 milyard dolları keçərsə. Bloomington Newsweek icmalı yazır ki, bu cür ssenari ABŞ-ın həm daxilində, həm də xaricində enerji siyasətini korlaya bilər. Amerika prezidenti bu günlərdə BP-nin güclü və həyat qabiliyyətli şirkət olduğunu deyib və əlavə edib ki, bu bütün maraqlarımızda belədir. Britaniya şirkətinin məhvi Amerikanın neft sənayesinə dağıdıcı zərbə endirə bilər. BP hazırda ABŞ-ın ən böyük qaz və neft istehsalçısıdır. Hər gün 2 milyon barel neft hasil eləyir. Deepwater platformasında baş verən fəlakətə qədər BP-nin körfəzdəki nailiyyəti Washington tərəfindən müsbət qiymətləndirilirdi. 1990-cı illərin ortalarından Britaniya şirkəti körfəz tədqiqatlarında liderliyi eləyib. BP-nin strateji regionlarda yeni enerji ehtiyatlarına yol tapmaq bacarığı da ABŞ maraqlarına xidmət eləyib. Şirkət Xəzər dənizi regionunda ən böyük neft istehsalçısı Azərbaycanla əlaqə qurub, iki neft və qaz yatağını həmçinin Bakı-Tbilisi-Ceyhan kəmərini inkişaf etdirib. 2007-ci ildə BP Liviya hökuməti ilə Belçika böyüklüyündə qaz yataqlarının tədqiqinə dair müqavilə imzalayıb. Bloomington Newsweek icmalına görə şirkət ən cəsarətli addımını ötən il atıb İraqla 20 milyard dollarlıq müqavilə imzalayarkən. Müqaviləyə əsasən İraqda gündəlik neft hasilatı 2 milyon barelə artıb. Bu müqavilədən sonra digər şirkətlərin də İraq iqtisadiyyatına marağı artıb. Londondakı Beynəlxalq Strateji Araşdırmalar İnstitutunun İraqlı alimi Toby Dodge hesab edir ki, BP-nin hamıdan öndə getmək cəsarəti olub və digərləri üçün də yol açıb. İndi isə Britaniya şirkəti Meksika körfəzindəki neft sızmasının vurduğu ziyanı qarşılamaq üçün sata biləcəyi aktivləri müəyyənləşdirir. BP şirkətinin investisiya planları ilə tanış olan bir nəfər fəlakətlə bağlı ödənişlərin 50 milyarda qalxa biləcəyini deyib. Neft analitiki Fadil Gate hesab edir ki, əgər xərclər 100 milyard dolları keçərsə, BP-nin müflisləşməsi qaçılmaz ola bilər. Əgər belədirsə, BP bir neçə bahalı aktivlərindən imtina etməli olacaq. Vaşinqtonla daha az çarpazlaşan Çinin və Rusiyanın neft şirkətləri neft sənayesi ilə əlaqədar geosiyasətində dəyişiklik eləyə alıcı roluna keçə bilərlər. Norveçin ən böyük bankının analitiki Demb Nor hesab edir ki, şirkətlər Azərbaycan, Angola, Braziliya və Norveçdə aktiv əldə etməkdə maraqlı olacaqlar. Bloomington Newsweek icmalı sonda yazır ki, BP strateji aktivlərini satmaqla ABŞ-ın yaxın şərq və Asiyadakı marağını təhlükə altında qoya bilər.
Sevin Hüseynzadə.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar kapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxub yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxub yaşamaq. Artıq yetərdir qorxub yaşamaq.
Azadlıq radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramını dinləyirsiniz. Kür çayındakı daşqınlarda zərər çəkənlərə dəyən zərərin ödənilməsi üçün dövlət komissiyası işini aparırkən, həmin dövrdə baş verən Azərbaycan digər yerindəki Hacıkənddəki daşqında sakinlərə dəyən zərər artıq ödənilməyə başlanıb. Hər halda Hacıkənd icra nümayəndələri belə deyirdi, amma müxbirimiz Gülnur Rafiq qızı ərazidə olanda vəziyyəti bir qədər fərqli görüb.
Hacıkənd qəsəbəsində hazırda 4 ailə çadırda yaşayır. Evlərini ötən ay sel suları yuyub aparıb. Deyirlər ki, hadisə vaxtı icra qurumlarından rəsimlər gəlib onları çadırlara yerləşdirib və vəd veriblər ki, tezliklə onlara yeni evlər tikiləcək. Çadırda yaşayan sakinlərdən biri Mübariz deyir ki, dəfələrlə evlərini nə vaxt tikəcəklərini öyrənmək üçün məmurların qapısını döyüb, amma heç onu içəri buraxan da olmayıb.
Heç bir kömək yox. Bizim mal qoyunumuz vardı. 7 baş malımız aparıbdı bizim. Əgər prezident varsa, bizim səsimiz eşitsə, eşitsin. Hansı məmurun qapısını yersən, deyir ki, hardan alım. Çöldə palas keçirəm. Da bunu nəyə hörmət qoyum millətə? Ya gedib özümüzü ağaçlasaq öldürək, ya gedək cinayət törədək.
Selin ziyan vurduğu Dostluq qəsəbəsində əsasən məcburi köçkünlər yaşayır. Onların əksəriyyətinin evinə ziyan dəyib. Amma dediklərinə görə bir aydan çox vaxt keçməsinə baxmayaraq, qəsəbədə heç kimin nə evinin dam örtüyü təmir olunub, nə də təsərrüfatla dolanan əhaliyə dəyən ziyan ödənilib.
Bizim evimiz düşdü, intihası baxdı, düz gəlirlər baxdılar. Nə bilim, yalandan yazdılar ki, hə, verəcək, heç nə eləmədilər. İndi elə bir tər təmizləmişik, palçıq adam sözümüzü reşdiyib, belə. Şifrin zadı özümüz bəhsini aldı, vurduq. Bəhsdə də elədəm, sarafan da zadda belə. Bu cətə yorulmuşuq ki, kiməsə nəsə deyək ki, gəlin kömək edin, Zeyn ağar, nə işin elə, eləyən yoxdur. Yardım düzdür, gəlmişdi, çox gəlmişdi. Əmmə cəhamata elə bir elə fazi verilmədi. Özləri üzərlərində gecə ilə dağıtdılar, neynədilərsə də, hər yer bir kilo qənd, yarım kilo şeylə elə şeyim olar.
Qalmışıq burada, bizi gildanlar, qarışqalar, bax, yer yox olur.
Sizin də orada yaşayırsınız.
İndi bax, buraya bax, gəlib burada alaçıqlar, deyə bax, balaçıqlar.
Çadırları kim yerləşdirdi sizi?
Ayfərə cəmiyyətindən gətirib veriblər, bizə gəlir uçmuş buraya. Yox, hələ heç nə vermiblər, heç nə verməyiblər.
Rəisin, hamısı dağıdıb, yalan yağışam sevinçində. Nə qədər vanna, lən, qazan, yığmış ev üstəkin evinçə damamaz. Üç gün burada traktor işlədi, zığı təmizlədi, heç bir nəfər gəlib demədi ki, görüm vəziyyətiniz nədir.
Sakinlər həmçinin selin vurduğu zərər nəticəsində yaranmış antisanitar vəziyyətdən də narahatdılar.
Hamısı körpə uşaqlar. Dedik ki, sel basıbdı, evimizi də basıb, pəhəmizdə məhləmizi məhli ilə dolandırıq. Maaş almırıq, iş yerimiz yox, bir şeyimiz yox. Onu da sel gəldi, yudu götdü, getdi. Mən də onunla dolandım. Heyvanımız gecə səhər selin içində qaldı. Gecə yatanda deyir, yalla, sən sağla, patalok uçur düşəcək başımıza.
Mənim yaşadığım evi aparıb. Üç ailə bir evdə yaşayır. Bir aydan artıq keçməyinə baxmayaraq, hələ heç bir hakimiyyət bana heç birinə köməkdarlıq eləmişdi, nə maddi, nə mənəvi.
Gəncə şəhər Hacıkənd qəsəbəsi üzrə icra nümayəndəsi Hümbət Hüseynov deyir ki, təbii fəlakətdən bir az sonra dəyən ziyan müəyyənləşib. Məlum olub ki, sel suları bu əraziyə 30 milyon manat ziyan vurub. Amma dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitlə zərər çəkənlərə lazımı yardım göstərilib.
Zərər çəkənlərin hamısına köməklik göstəririk, biz yenidən üç dənə tikinti. Həni o əməlik başa çatmışsa, tikinti daş hissəsi başa çatır, taxta hissəsi üstünün qışa hissəsi adıdır. 450 dənə şifir, yəni dərs olmuş. 7 dənə ailə, onlardan çadırlarda hələlikdə üç dənəsi qalıb, dördüncü qayıdı öz evlərinə.
Hümbət Hüseynov deyir ki, qəsəbədə üç evin tikintisinə başlanılıb, lakin biz qəsəbədə olduğumuz vaxt ancaq bir evin bünövrəsinin töküldüyünü gördük. Hüquqşünas Namiq Məmmədov deyir ki, zərər çəkənlərin hər biri dövlətə qarşı iddia qaldırıb, ziyan dəymiş mülkünə görə kompensasiya tələb etməlidir. Mülkün qorunması qanunla tənzimlənir və bu, Mülki Məcəllənin 125-ci maddəsində öz təsdiqini tapıb.
Gülnur Rafiq qızın reportajını dinlədik. May ayındakı daşqınlar təkcə həmin bölgələrin əhalisinə təsir eləməmişdi. Sonradan bərpa işlərinin eyni anda tikinti bazarındakı qiymətlər də bahalanmağa başlayır. Amma bəziləri deyilir ki, bahalaşmanın səbəbi heç də bazar rəqabət qaydaları ilə bağlı deyil. Sadəcə bəziləri tikinti materiallarının satışından əlavə gəlir əldə etmək üçün əvvəllər olmayan şərtlər tətbiq edir. Esmirə Cavadovanın reportajı.
Bir ara, bir iki ay ərzində daş qalxdı, o da bir ay, iki ay. Ondan sonra üç daş aldı. 37 qəpəyə daş. Get kalyerə, kalyerdə 20 qəpəyə.
Nə qədər ucuzluq, sağlıcı yoxdur. Ucuzluqdur, işlə yoxdur. Ya alan var, ya bir şey.
Narazıyıq, tatsız dərəcəyik.
Bu şikayətlər tikinti materialları bazarındakı durğunluqdandır. Babək prospektində fəaliyyət göstərən tikinti materialları bazarının işçiləri deyir ki, hələ bu ilki kimi durğunluq görməmişdilər. Onların deməsinə görə bazar az qala fəaliyyətsizdir. Elə bazarın ərazisinə göz gəzdirəndə də bunu şahid olursan. Satıcılar qumla daşla yüklədikləri maşınlarının kölgəsində oturub alıcı kasadlığından gileylənirdilər. Elçin adlı satıcı deyir ki, qum, daş, sement, çınqıl adətən yaz-yay mövsümlərində yaxşı satılır. Ancaq bu mövsüm əməlli başlı nəs gəlib.
Qum da gördüyün kimi, nə alıcı var, nə bir şey.
Neçə idi?
15 manat.
Kubu? Bəs keçən il neçə idi?
20 manata kimi var idi.
Elçin deyir, ötən il qum bu ilkindən baha olsa da alan var idi. Alverçilər tikinti materiallarının satışının inhisarda olduğunu deyirlər.
5-6 nəfərin əlindədir, ama özü alır, özü satır, biz deyimki, bura gözümüzü deyimki ki, kimsə gələ qalqdan mal alır.
Dərnəgül yolundakı tikinti materialları bazarında da vəziyyət heç də birincidən ürək açan deyil. Alverçilər deyir ki, alıcılıq qabiliyyəti aşağı düşdüyündən malların qiymətində də azalma var. Rizvan adlı satıcı danışır.
Şəbir keçən 18 manatı, bu ilə 13 manat, 13 manat. Keçən ilə 18-20 qəpik satılan kəlbiz, bu ilə 15 qəpik. Sement Qaradağ, zavut malı, sement azalma var. Keçən ilə 50 kiloluq bıraqırdılar, 10 manata verdilər. Bu ilə 40 kiloluq bıraqırdılar, 6 manata verdilər. 50 kilo çevirəndə 8 manat ilə. Yenə də azalmadı. Alver zəif. Alver 100% keçən ilisə 20% bu il. 80% azalmadı alverdi.
Bazar ıslıqda mal veriyor.
Bunusa digər satıcılar deyir. Satıcılar qiymətlərin və bazarda alverin aşağı düşməsini bir neçə səbəblə izah edirlər.
Keçən il dikənlər çox idi. Bu il dikənlər çox azalır. 5-6 tənə böyük firmalar gəlir. Onların da hamısı bu cibdən bu cibədir. Bu da gizlilik söhbəti yoxdur. Kərpic özü bıraxır, sement özü bıraxır, daş özü bıraxır, hamısını özü bıraxır, öz içində işlədir. Bazara ehtiyacı yoxdur. Akordun özünün kərpic zavodu da var, özünün sement zavodu da var, özünün qapı zavodu da var, hər şey var. Özündən alır, özünə də dikir. Artıq qalanmalarını çıxarırlar bazara.
Turan İnformasiya Agentliyinin daşınmaz əmlak üzrə eksperti Ramil Əliyev deyir ki, tikinti materialları bazarında alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi şəhərdəki əksər tikintilərin dayanması ilə bağlıdır. Ekspert deyir ki, ötən illə müqayisədə tikinti materiallarının qiymətlərində 40%-ə qədər ucuzlaşma müşahidə olunur. Satışın azalmasında da ötən illə müqayisədə əməlli başlı fərq hiss olunur. Ancaq bu müqayisəni son aylar arasında aparanda ekspert deyir ki, fevral-mart aylarında qiymətlər daha ucuz idi. O aylara nisbətən qiymət hələ bahalaşıb.
Bu son bir neçə aya baxanda nisbətən qiymətlərin bəzilərində qeyd etdiyi də bunlarda canlanma var və bir də satışda da nisbətən, yəni ötən aylara baxanda, fevral, mart aylarına baxanda, aprel ayına bir balaca canlanma belə hiss olunur.
Ekspertin sözlərinə görə əvvəlki aylarda olduğu kimi bu ayda apardıqları müşahidələr zamanı xaricdən idxal olunan malla yerli mal arasındakı qiymətlər fərqli olub. Kənardan ölkəyə idxal olunan mal yerli maldan bahadır. Ekspertlər bunu gömrükdə monopoliya ilə izah edirlər. Onların fikirlərinə görə ölkəyə gətirilən mallara rəsmi və qeyri-rəsmi ödənişlər qoyulur. Bu da sonralar satış nöqtələri arasında paylaşdırılan malların üzərindəki qiymətlərdə artıma səbəb olur.
Esmirə Cavadovanın reportajını dinlədiniz və bugünkü kontekst proqramı bununla başa çatır. Amma Azərbaycanda və dünyada baş verən son məlumatlardan Azadlıq Radiosu.az saytı vasitəsilə 24 saat ərzində xəbər tuta bilərsiniz. Məsələn, elə Dünya Çempionatından bağlı, Dünya Cənubi Afrikada keçirilən Dünya Kuboku 2010 oyunlarında Slovakiya ilə İtaliya arasındakı oyunda hesab dəyişib və Slovakiya artıq 2-0 hesabı ilə İtaliya önündə irəlilədi. Belə, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı başa çatdı. Belədirsiniz, mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın.